Азатлық радиосы сөйлейді. Шығын уар дүшәмбі күн кетірген қабарларға Азатлық радиосы нәтижесі. Микрофон алдында ол Сұқырмаш. Бүгінгі топшыруда Дакар 2013 машина ярышлары Перу башқаласы Лимада башланды. Бұйланда тонылған ұзышы Фердәуіз Кәбіров қатнашмыш алыдан 4 экипаж бар. Азатлық доқынларында ұзған елға көзәтіні девам етебіз. Омскінің тотар ешлер ұзған елда актив болды, әмі ол жерлерді тотар мәктепләрі ябылды. Түмен тотарлар үшін ұзған 2012 ел оңашылы болды. Православлар Раштуаны белгілі Уфа һәм Қазан шіркәулерində бәйрәм ғибәдәтләр узды. Уфада шулай ук қышқы сабанды өтті. Бұлар барысы да Азатлықта соңғы хәбәрләрдән соң.
Азатлықта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында Ландыш Харасова башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Дөнья илләре Сурия президенты Башар Асад чыгышын тәнкыйтькә тотты. Үзбәкләр Сок вилаятындагы низакта кыргызларны гаепли. Кытайда протест чаралар уза. Казанда полиция бүлегендә тоткынның үлеменә аның исерткеч эчемлек куллануы сәбәп булуы әйтелә. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Сурияның саны дәүләт мәгълүмәт агентлыгы хәбәре туенчә алып, Па шәһәрендә хөкүмәт гаскәрләре гысянчыларның полиция мәктәбенә һөҗүмен туктатып калган. Гысянчылар арасында үлгәннәр бар, әмма аларның саны китерелми. Дөнья илләренең күпчелеге Сурия президенты Башар Асадның кичәге чыгышына тәнкыйть белдерде. Асад анда низакны бетерүнең яңа планын тәкъдим итте. АКШ дәүләт департаменты вәкиле Виктория Нуланд бу тәкъдимләрне президентның хакимиятне кулында калдырырга тырышуының чираттагы тырышлыгы һәм бу Сурия халкы теләкләрен истә тотты. Бәйләде. Европа берлеге вәкиле Сүриядә хакимиятне алмаштыру максатыннан киләчәктә дә Асадның вазифасыннан китүен таләп итәчәген әйтте. Димәшкдә чыгыш ясап, Асад салык урнаштыру конференциясен уздырырга һәм яңа конституция өлгесен булдырырга чакырды. Шулай ук ул гысянчыларны Аль-Каида сугышчылары дип атады. Үзбәкстанның дәүләт иминлеге хезмәте кыргыз чик сакчыларын Кыргызстандагы үзбәкләр яшәгән Сох районында низак чыгаруда гаепләде. Оешма хәбәре туенча кыргыз ягы чик буе ныгытмасын яктырту өчен үзбәкләр районында электр утлары сузу эшләрен башлаган һәм бу җирле үзбәк халкы белән кыргыз хәрбиләре арасында низак китереп чыгарган. Үзбәк хакимиятләре хәбәре туенча нәтиҗәдә кыргыз чик сакчылары Үзбәкстанның 5 ватандашын яралаган. Кыргызстан хакимиятләре элегрәк Сох вилаяты халкы кыргыз чик ныгытмасына һөҗүм ясады һәм аннан узып баручы машина автобусларда булган бер ничә кыргыз кешесен тотып итеп алды дип белдерде. Душанбегә каршы төндә 14 кыргыз ватандашы азат ителде, тагын 20-гә якын кеше әлдә җирле халык кулында кала. Казанның Савин районы полиция бүлегенә китерелгән 29 яшьлек ир кешенең үлеме хәзер булган мәгълүматларгә караганда исерткеч эчемлек куллану сәбәпле дип билгеләнгән. Алдагы көне полициягә бергә яшәгән хатын-кызны кыйнаган өчен исерек ир кеше китерелгән иде. Ул полиция бүлегендә тәрәзәне ваткан һәм кулын яралаган. Хәле начарланган ир кешегә ашыгыч ярдәм чакыртканнар, 40 минуттан килгән табиблар ир кешене коткарып кала алмаган. Кичә ир кешенең мәйтен ярганнар исерткеч эчемлекләр куллану сәбәпле ашказан асты безенә кан китү үлемгә китергән дигән нәтиҗә чыгарылган. Хәзер бу үлем нигезендә эшке тикшерү бара. Кытайның көньягындагы Хуанчжоу шәһәрендә йөзләрчә кеше Соузнарын Weekly газетасы бинасы каршына җыелды. Алар цензурага каршы протест белдерде һәм сүз иреге белән демократиягә чакырды. Демонстрация уздыруга атна кич газетада конституцияны һәм кеше хокукларын яклауны чакырган мәкалә бастырмау сәбәп булган. Әлеге хәл җәмәгатьчелектә һәм интернет кулланучыларда зур ризасызлык тудырды. Газета хезмәткәрләре мәкаләне бастырмау карарын чыгарган пропаганда бүлеге хезмәткәрен эшеннән җибәрүгә чакырып ачык хат бастырган. Журналистларның таләбен берничә Кытай галиме дә яклаган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Ландыш Харасова булды. Алга таба Азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бишенче гыйнварда Перу иле башкаласы Лима шәһәрендә Дакар 2013 ярышлары башланды. Быел узышта 53 илдән 459 транспорт чарасы катнаша. Бу әлеге иң зур сан булып тора. КамАЗ мастер такымында 4 экипаж, бу юлы алар арасында танылган узышчы Фердәвез Кабиров юк. Гафиулла Газиз тулырак әйтеп сөйли.
Dakar 2013 uzışının uzunluğu 8000 şakırımdan artık hem ol Peru, Argentina, Şili jirleri aşa uza. Şunasında iskalik, Dakar ismi astında bargan mındı yarışlar 34-ci tapkır uyuşturula hem şularının 5-si bayılgısında isepke alıp Künyak Amerika'da bara. Şuşa uq vaqıtta Afrika uzışları digan isim astında başka avtoralli de başlandı. 29 декабрьда Мароккода башланган бу узышта КамАЗ Мастер такымыда катнаша. Дөнья җәмәгатьчелегенең игътибарында булган ярышлар хакында Шаллы такымындагы үзгәрешләр турында безгә Фәхим Җиһаншин сөйләде. Фәхим әфәнде КамАЗ матбугат үзәгенең элекке хезмәткәре, Дакар ярышларын күзәтүче, КамАЗ сәхифәсе өчен репортажлар әзерләүче. Фәхим әфәнде, менә бит инде 5-нче гыйнварда Дакар 2013-нче узышлар башланды. Быелгысы инде менә әйтәләр 4 көнгә соңрак башланды дип инде бу ярышларында монысы быелгы ярыштагы үзгәрешләрнең берседер. Көньяк Америкада башланган Дакар исеме астында узган менә шушы ярышта тагын нинди үзенчәлекләр бар? Һәм инде менә бит әле яңадан Африкада да шушындый ук ярышлар уза шикелле инде менә инде шуның белән инде кешеләрнең менә тамашачыларны күбесе бутап та бетте шикелле. Әйдәгез менә сөйләп алыгыз. Сез инде менә шу Көньяк Америкада һәм Африкада барган шушы КамАЗ такымнары катнашкан, КамАЗ Мастер такымнары катнашкан ярышларга әз генә аңлатма биреп китсәгез иде.
Ралидан башлыйк инде без. Чөнки ул әле былтыр 29 декабрьдә үк башланды. Бүген аның 9-нче этабы, барлыгы 11 этап булырга тиеш. Димәк, тагын 2 этап кала инде. Менә хәзер мин 9-нче этапны күзәтеп барам инде. Аннан соң КамАЗ сайтына миңа язарга туры килә инде. Бу хакта репортаж. Вот, тагын 2 этап кала да, һәм 9-нче гыйнварда ул Дакарда Сенегал башкаласында тәмамланырга тиеш. Монда безнең КамАЗ Мастер такымыннан бер экипаж катнаша. Аның төп пилоты Антон Шибалов, штурманы Евгений Яковлев һәм тагын механигы Дмитрий Сотников. Дмитрий Сотников кайвакыт Антон Шибаловны алмаштыра. Ягъни пилот булып бара. Бүген дә шулай менә. Чыгыш ясыйлар. Ялгышларны бик аз гына ялгышлары. Шуңа күрә хәзер алар менә бу йөк автомобильләре классында 2 сәгатьлек аерма белән 2-нче урыннан 1-нче урында баралар.
Фәхим әфәнде, сез инде менә шушы Африкада барган ярышларга тукталдыгыз. Безнең бит инде менә төп сөйләшү хәзер шушы Париж Дакар хакында була кебек инде. Әйдәгез менә хәзер шушы Париж Дакар дип элек аталган инде аның исеме шунда инде. Менә шул Дакар узышларына инде тагы тукталып китик әле ул Көньяк Америкада уза. Анда нинди үзгәрешләр бар?
Дакар 2013 безнең 5-нче гыйнварда башланды. Вот, гадәттә аны шимбе көнне башлыйлар. Шуңа күрә инде аны теге 29-на туры китермәс өчен яңа ел алдыннан бер атнага соңрак күчерделәр. Хәзер аның 2 этабы үтте. Беренче этабы кыска гына иде. Анда шул 13 километрлык кына махсус аралык булды. Икенче этап кичә үтте. Бүген 3-нчесе була инде, димәк. Ул гадәттә сәгать 7-ләрдә, 8-ләрдә башлана Мәскәү вакыты белән. Монда безнең 4 экипаж катнаша. КамАЗ Мастер такымыннан.
Әйе, менә аларның инде исемнәренә дә тукталып китсәк иде.
Ну, барысында мин монда хәтерләмим, бәлки хәтерләмимдер дә. Әйтеп китәрмен пилотлары исемнәрен генә. Беренчесенең пилоты Эдуард Николаев, аннан китеп Айрат Мәрдиев, өченче экипажда Андрей Каргинов пилот, ә дүртенчесендә инде безнең ветераныбыз Илгизәр Мәрдиев, Айратның әтисе.
Менә Фәхим әфәнде, инде сез сораганнардан күренгәнчә, быелгы ярышта Шаллы такымында яңа исемнәр дә күп, яшьләр дә күп катнаша дип әйтергә була инде. Әмма ләкин менә шушында танылган узышчы Фирдәүс Кабиров юк. Менә моның сәбәбе нидә икән?
Ну, Фирдәүснең инде яше шактый, ул 60-ка җитеп килә. Аңа мондый ярышларда катнашырга бәлки соңырақтыр да инде. Шулай дип тә уйлыйм мин. Аннан соң безнең бит яшьләрдә яшьләрдә үстерге кирәк без. Бу КамАЗ мастер такымының киләчәге дә булырга тиеш. Шуңа күрә без менә хәзер безнекләр инде ике ярышта катнашып, мөмкин булган бөтен талантларны дип әйтик инде үстерергә тырышалар. Ну, бәлки быел алар беренче урынны ала алмаслар да. Булырга мөмкин, хамсыда.
Әйе. Менә шундый фаразлар да бар икән дәлайса, менә бит Мәскәү матбугат чаралары быел шушы узыштан буталчык мәгълүматлар бирә шикелле. Сез моның белән ризамы һәм инде моны ничегрәк бәялисез?
Бу хакта инде монда интернетны ачып карасагыз бик күп язалар бу автомобиль спорты белән кызыксынучылар. Шуннан да Мәскәүдә кайбер нәрсәләр белеп бетермичә бирәләр. Әйтик, менә бирәктә телевидениедә сүрәтен күрсәтәләр Африканыкын, ә сине дә Дакар, Көньяк Америкада уза торган Дакар турында һәм киресенчә. Шундый әкәмәтләр дә булгалый.
Фәйм әфәнде, сез менә әйттегез инде шушы Дакар ярышларында инде КамАЗ такымы инде беренче алдынгы урыннарны яуламаска да мөмкин дидегез инде, әмма ләкин бу элек битенем менә шушы такымның җитәкчесе Семен Яковлев та шулай дип инде әйтә торган иде, әмма ләкин алар беренче урынны алып килә иде. Шулай да менә бу беренче урынны алмаска да мөмкин дигән фаразларны ни өчен менә шушы инде халыкара ярышта таратыла дип әйтик мин дә, менә сез дә шул фикерне әйтегез.
Ул таратылмый, аны без үзебез генә күңелдә генә йөртәбез. Мөмкин, чөнки хәзер көндәшләребез бик көчле, бик тәҗрибәле һәм әле менә икенче этап шуны күрсәтте. Аларга хәтта менә бу раллины Дакар 2013 раллины оештыручылар да махсус булышалар. Андый нәрсә дә бар. Юк дип әйтеп булмый.
Менә бит инде шушы вакытта, шушы ярыш барышында инде кайбер күңелсез вакыйгалар да була икән. Бу хакта сезгә нәрсә дә булса мәгълүмме һәм инде нәрсә дә булса әйтә аласызмы?
Әйе, менә кичә икенче этап узды. Мин йөк машиналарын гына алам. Теге җиңел автомобильләрне һәм мотоциклистларны төшереп калдырдык без аларны. Чөнки Россиядән бар да беренчә экипаж, ләкин алар беренче рольләрдә түгел. Вот. Менә китте хәзер ик машиналарның ярышы. Беренче өч экипаж, берсе Голландиядән, берсе Италиядән пилотлары инде, тагын берсе шулай ук Голландиядән. Алар 13-нче нокта дип аталган бер пунктны җиңел генә узып киттеләр. Ә калганнары шунда адашып бик озак вакыт югалттылар. Бу 13-нче ноктаны эзләп таба алмыйча. Менә бу махсус оештырылган ниндидер провокация кебек тиелде безгә.
Менә шушы адашучылар арасында инде безнең шаллы егетләр дә бар идеме?
Барысы да, дүртесе дә. Дүртесе дә шунда. Хәтта Казахстаннан безнең тагын бер КамАЗ бар бит әле. Артур Ардавич пилоты аның. Асыл КамАЗда йөри шул. Бездә безнең шаллыда тәрбияләнгән узышчы дип әйтеп була инде аны. Вот. Хәтта ул да адашты. Барысы, барысы да адаштылар. Бары тик менә өч экипаж гына узып киттеләр. Бик җиңел генә. Ничек алай булырга мөмкин дигән сорау барыбер кала.
Әйе, шикләр кала инде.
Әйе.
Фәһим Җиһаншин белән элемтә барышында шунысы да әйтелде. Мароккода башланган Африка узышлары 9 гыйнварда Сенегалның Алсу күл буенда тәмамлана. Ә менә Дакар ярышы Чили башкаласы Сантьягода 20 гыйнварда төгәлләнер дип фаразлана.
Азатлык радиосы.
Бүген Керәшеннәр Раштуаны бәйрәм итә. Бәйрәм чаралары бүгенгә каршы төндә башланып, 19 гыйнварга Кошманнар көненә кадәр дәвам итәчәк. Узган атнада Азатлык радиосының интернеттагы сәхифәсендә Татарстанның Лоиш районы Ташкирмән авылындагы Сүрәкә фольклор ансамбле җитәкчесе Валентина Казанбаева белән Раштуаның үзенчәлекләре һәм гореф-гадәтләре турында әңгәмә басылып чыккан иде. Укучыларыбыз арасында ул төрле реакция тудырды. Керәшеннәр Украиналар үзләрен татардан башка халык һәм милләт дип саныйлар. Шулай булгач, бу мәкаләнең нигә кирәге бар инде? Минемчә, татар башкорт азатлыгында керәшен сүзе бөтенләй телгә алынырга тиеш түгел. Татар күзлегеннән караганда, керәшен ул кайчандыр урысқа сатылган татарларның оныклары. Алар турында мәкаләләр язып, һәр азатлыкта урнаштырып, шул сатлык җанлыкны пропагандалау түгелме дип язган Солтан исемле укучыбыз. Без аларга җавап итеп, тарихлары нинди булуга карамастан, керәшеннәр татар дөньясының бер өлеше булып тора дип әйтәбез. Башка дин тотканга гына аларны читкә тибәрү дөрес булмас. Ләкин сезнең фикерне дә беләсе килә, хөрмәтле тыңлаучылар. Фикерләрегез безнең форумда әйтә аласыз. Керәшеннәр азатлык дулкыннарында һәм азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә урын бармы? Әлегә Валентина Казанбаева белән керәшеннәрнең раштуа вакытындагы үзенчәлекләре, бәйрәмнәре һәм гореф-гадәтләре турында әңгәмәне тәкъдим итәбез. Аның белән Найлалан сөйләште.
Сезнең авылда ничә өй бар барлыгы?
280-дән артык инде хәзер. Точно әйтә алмыйм, но төгәл генә 288-ме, 286-мы инде, менә шулай.
Димәк, авыл үсүгә таба барамы, яшьләре саламы?
Аллаһка шөкер, үзебезнең айрым молодежный урамы бар. 20-дән дә артык өйләре бар. Ие, бездә әле менә дөресен чәккән чакта 1-2 ел гына яшьләр авылдан китә башлады. Эш булмаганлыктан гына. Болай барысы да безнең теге балык ние булганга күрә, завод булганга күрә яшьләр барысы да авылда калып бардылар шул.
Ничек авыл халкы менә бу Рождество бәйрәменә әзерләнәме?
Ул безнең өчен бик зур бәйрәм инде, әзерләнәбез. Без 6-сыннан ук төннән ук инде чиркәүгә чыгабыз. Бөтен службаны Бөтен службаны тыңлыйбыз инде, сәгать 7-сі көн инде, ол қарбірі біздің балалар ертәңгі яқтан шығып, ақша жиялар инде, ол біктігіне инде слауыт-слауыт деп, өзі біздің жуаларын өтейбіз, аннары соң, мәне 8-іне инде бұйыл, біздің шеркеу ашылғанға бір жыл, 8-іне инде духовный хор келешек дейді, клубта жиылышып, ауыл халқы білен, мәне шулай зур-зур үстелер, бәйрем кешесі өткәрәбіз инде концерт тыңнап, зур мәжіліс өткәрәгә жиынабыз мәне бұлай.
Служба дип әйтәсез, яисә гыйбадәткә инде. Кемнәр күбрәк йөри, яшьләр бармы?
Яшьләр күбрәк йөри.
Ә сәбәп нәрсәдә?
Олыраклар, бәлкем теге картлык беләндер инде, олырак яшьтәге апалар безнең теге бик сирәк анда чыгучылар. Болай яшьләр күбрәк йөри. Менә ансысы бик сөендерә, Рождествода әле чиркәүбез эшләнәгән чакта да теге шәм куер өчен генә дип служба булмаган очракта да шәм куер өчен генә дип олы көнне Рождествоны безнең авылда яшьләр бик күп иде. Менә шушы 10 белән 11 сыныфны жапканга күрә яшьләребез барысы да китеп бардылар Казанга. Шуның белән генә әзрәк яшьләр кимеде, но бәйрәм арасындалар барысы да кайталар. Бик сөендерә, менә яшьләр чиркәүгә олылар белмәгән җылаларны да белеп, ничек куясын, кая барасын, кайсы тәрегә беренче барып табынасын, алар барысы да менә ул яктан осведомлен дип әйтимме, яшьләр күбрәк кирәк ул яктан.
Сез әйттегез менә монда чиркәүегезнең ачылуына бер ел. Бу яңа чиркәүме, яисә төзекләндерү?
Юк, бу төзекләндергәннән соң реставрация эшләделәр. 24 декабрьдә былтырлар 11 елда аны реставрациялап бетерделәр дә. Менә шул иске чиркәү иде ул безнең. Аны инде 2007 елда ачып караганнар иде шул теге. Халык йөрмәгәннән тәртип әйтеп түгел. Хәзер бит газына күп кирәк түләргә, утына бик күп кирәк түләргә. Аны үзенә алып булмагач та, бездә инде все-таки музей ниләр дип саналар. Национальный архитектура ниләре дип. Шуңа күрә аларны болай бирмәгәчтән, халык үзе генә тарта алмады. Шуның белән алар әзрәк кенә чиркәү теге ябылды дип әйтәсе килми, но анда настоящий служитель жоқ иде инде. Постоянно ачык түгел иде.
Хәзер инде даими ачык чиркәүегез, әйеме?
Сайын ашык, һәр вакытта да, менә яңа ел кичәсеннән дә 10:00-12:00 хәтлек служба барды чиркәүдә. Бик табынган кешеләр төне буена яңа елны телевизор каршында түгел, чиркәүдә каршы алдылар, андый очракта бар.
Ә төзекләндергәндә чиркәүегезне халык күтәрдеме, яисә хакимиятләрдән акча бирделәрме?
Юк, безнең меценат бар инде, менә үзе безнең авылданың дачасы дип әйтимме, шундый ни бар меценат, Дашын дигән Андрей Валерьевич дигән кеше бар безнең Дашын, менә шул күтәрде, эшмәкәр. Алпари фирмасы дип атарга дип мин идем, гаять инде шундый ниндидер, шуның ние, генерал директор инде ул.
Димәк, сезнең сүзләрегезгә караганда яшьләр чиркәүгә күбрәк тартыла телевизорга карап.
тартыла. Мин үзем чиркәүгә йөрим. Минем ике малаем бар. Алар миңа караганда да күбрәк-рәк нигә ничек дип әйтим, бик табаналар, беләләр. Бездә үзебездә чиркәү эшләмәгән очракта да менә әтиләре белән бергә барып, Казандагы Крешен чиркәвенә кереп, алар үзләренең менә шәмнәр куеп, үлеләргә язып, исемнәргә здравия за усопших дип ниләре куеп чыгалар иде.
Сез әйттегез, чиркәүнең ачылуына 1 ел тулуга хор килә дип әйттегез. Бу нинди хор? Кайдан килә ул?
Ул беләсезме? Ул инде менә безнең отец Виталий хәзер эшләп тора. Аның дуслары, дуслары аша дип әйтимме соң, авыл халкына изгенә менә шушы опять же чиркәүгә тартылу оештырып дип әйтикме соң инде чиркәүгә тартылу күбрәк булсын дип менә халыкка Бұлар институт культурдан деп әйтті, мен отец Виталий белән сөйләшкән идем. Менә шул дусларының кызлары деп әйтимме соң инде шунда нишлей, менә алар бездә шундый хоровой пение белән заниматься итәләр. Мен төбер генә белмим, но беләм, что ул институт культурада укый ул кыз. Менә алар дуслары белән монда киләләчәкләр деп әйтте. 8 көне була ул сәгат 1-дә.
Сезнең бит әле аннан кала үзегезнең дә ансамблегез бар. Ул халык иҗатын бүгенге көнгә сәхәтле саклап килә торган Сүрәкә ансамбле. Ни хәлләр Сүрәкә ансамбле бүгенге көндә?
Аллага шөкер, ну, менә үзебезнең шул тупланган ансамбльнең ние бер качак дип әйтим мен дә урта кыр менә үзенең шикелле кызлар без инде шул бер 6-7 кызга кая чыгып китсәк тә шул 6-7-8 менә шул кызлар безнең урта буын ниләр инде хәзер шул поддерживать итәбез. Олыраклар инде хәзер әзрәк кенә олыгаеп киттеләр, сәламәтлекләрдән түгел, но инде алар безгә әзрәк кенә чакырган очракта без аны машина белән барып алабыз, алар безгә өйрәтәләр, ансасы үзе тагын рәхмәт җылсын. Менә опять же тагын әйтәсе килә инде бик әйбәт кенә тупланган безнең урта нәйләр, яшьләр ансамбле бар иде, яш күтәрелеп килә торган. Младший группа дип әйтәләр инде без аларына. 3 ел без алар белән шуны хәлек искитәрлек иттереп эшләдек. Без даже Нижнекамский район Анатолия Келетле авылында Петровларга хәтлек барып, анда шундый зур концертлар куеп, шундый бик күңелле булып эшләгән иде. Менә мәктәп бетерүләре 10 белән 11-не фольклор намаңына башлый. Менә аңга килгән чакта менә мәктәп китте дә хәзер хәрта фольклор дип шундый нәрсә аңарга барып җитергә кирәк. Бөтен күңел белән кирип китергә кирәк.
Бу мәктәпне яңадан торгызу мөмкинлеге бармы соң?
Ничек дип әйтергә икән инде, аны бу безнең дә бездән генә тормый ахрысы инде ул. Ул торгызу дип хәзер без инде хәзер бөтен авыл белән ышанып торабыз, шушы 5 белән 9-ны да бетереп куймасыннар дип. Безнең потому что Атабай авылында бик зур гына ремонт эшләп, мәктәпне ремонт эшләгәннәр иде бик зур иттереп. Аларда балалар әз. Хәзер безнең балаларны барысында шунда күчерәләр дип менә шундый имеш-мимеш, шундый сүзләр йөри. Бер дә теләмәгән идек инде хәтта бу шушы начальник класс кына калдыралар дип әйтәләр, но күңел санасы килми әле, мәктәп бәлкем бетми калыр дип санасы килә. Хәер, 10-11-не ашмаслар инде, япкан әйберне хәзер алай, хәзер бит инде шулай теге, бергә-бергә җыю ние бара.
Хәзер яңа закон чыкты. Русиядә мәктәпләргә кагылган мәгариф, яңа мәгарифнең яңа законы чыкты, яңа кануны чыкты. Шул канун нигезендә мәктәптә берәр төрле үзгәреш булса, беренче чиратта ата-аналар яисә шул авылда яшәүчеләр фикере исәпкә алынырга тиеш дип язылган. Шуңа күрә мендә үзегезнең таләбегезне куя аласыз. Ә менә мин тагын шуны сырыйсым килә иде. Валя, әйтегез әле, ә менә бу сезнең менә бу теге фольклор ансамбле шушындый Рождество бәйрәмнәрендә, башка төрле бәйрәмнәрдә чыгыш ясый аламы халык алдында, мисал өчен, чиркәүгә җыелганда яисә андый әйбер ярамыймы ул?
Юк, ярамый дигән сүз түгел. Ярамый дигән сүз түгел, ул беләсезме, ничек дип әйтергә кирәк менә әйтәм. Безнең җырлар бит инде ул, без менә борынгыдан килсә дә безнең җырларыбыз Казан ханлыгы дигәннән бит инде, әйтәм. O şirkevde jırlanmıyor o andı jırlar. No şirkevde jırlanmasalar da alar bitinler bizden izgi jiribiz var tegen ala başa degen jir. Şunda biz andı jırlarına, şunda jırlana turgan jırlar var. Yani Şikamış, Meryem, men şundi jırlarımız var bizden, iyi mi? Adlay, mene 8 günü, halık jıyla, mene o şun niler kilgen çakta, 8 gününe. Biz sizi bizden folklor bilen, ucu bizden ansambl, halık baş, Без үзебезнең җырларыбызны башкарабыз, Алла берсә. Теге без әле бер җылына бер тапкыр үзебезнең халык алдыннан үзебезнең отчет концертыбызны куябыз халыкка.
Үзегезнең шушы теге халык иҗатын инде ярар укучылар китеп бара дип әйтәсез 9-10 сыныфта, 11 сыныфта укучылар. Ә менә бу теге 4-5 сыныфта укучыларын тарттырга исәбегез юкмы?
Без ничек без алар белән эшлибез, әйме? Аны дөрес итеп аңларга кирәк. Бик зур иттереп фольклорның, например, анда теге менә туй җырларын, әйме? Буна каршы алу җырларын, аннары соң асыл безнең ил дигән алар безнең сузма җырлар бит инде. Украин халкыннан күбрәк шундый җырлар бит инде аларда. Шуларга күрә ничек дип әйтим. Менә без инде башлыйбыз теге кәтеп тутиден. Менә 4-5 класслар безнең менә әле генә туплап яңа җыл алдыннан ноябрь айларындамы алар бардылар лаешка инде. Кәтүк түти җыры белән, ансамбль белән инде менә шул кечкенә 5-6 сыныфлар оныттым хәзер түгел генә әйтә алмыйм. Шул балалар барып дипломнар нигән алып кайттылар. Ну, алар да бит менә шундый веселый җырлар гына җырлыйлары килә. Күңеллене, әйе, аларга менә шундый әзерәк кенә шундыйраграк җырлар кирәк. Без аларга асыл безнең илнең теге башларыма килгән эшләтәнне гимн бит инде крашыннан, шуны да өйрәтеп маташып эшләгән идек тә юк, бик алай андый нигә эшләмиләр. Андыйга бик тартыласылары килмей, тартыласылары түгел, сузып та чыгара алмыйлар әле, әзер түгел әле алар.
Валя, әйтегез әле, менә сез әйттегез, балалар ниндер бүләк җыялармы шушы Рождествоның икенче көнендә? Акча җыялармы?
Акча җыялар, әйе. Алар теге
Моның нигезендә нәрсә ята, моның артында түбендә нәрсә ята? Бу электән килгән гадәтме?
Электән килгән гадәт бу ие. Электән килгән гадәт инде ул гомер-гомердән дип әйтәләр. Ул безнең авылда мин аның үземдә шундый ни белән теге бик кызыксынганым да бар инде. Нигезгә менә теләк телиләр инде исәнлек саулык теләр. Балаларга биргән түгел савып дип әйтәләр бит инде. Садака деген шикелле инде сау бул менә. Үзеңнең гаиләңә тынычлык теләп, сәламәтлек теләп, кемнеңдер менә шулай итеп күңеленә алган, менә шушы эшне эшләсәм, шулай итеп бирер инде кешенең бит нәзерләре бар менә шундай әйберләре. Менә шуннан килә, менә әнидән сорыйм әле бер генә минут, мам ул гомер-гомердән килгән менә бу ни? Акча җыю Рождествода. Ул кечкенәдән үк киләм. Безнең авылда гына мы бөтен җирдә дә булган мы? Нигезендә әйе, нигезендә нәрсә тора менә бу дигән? Менә түгел генә әйтә алмыйм, ну бәрәбер менә шул инде ул. Әйе. Әйе, менә балалар килгәчтен дә, хәзер бит инде теге открывайте сундучки, доставайте пятачки гына дип әйтәләр. Әбинесе булган кеше аны иман укый инде, иман белән нишлый. Бар, андый ниләр дә бар, гаиләләр дә бар. Алдан инде деймін әне әйті, біз кішерек болған шақта дей, алар кіріп иман оқилар иде дей. Кәрі жанына келіп, сені ғайләңе, сен берген садақаға, әйнім нәшіл неге, иман оқып шығып кетелері балалар дей.
Валя, тагын бер сорауым бар. Менә мин хәтерлим, безнең күрше авылда Кәвәл дигән авыл бар. Менә шушы Кәвәл авылында шушы Рождество вакытында киенеп идән нигә кирип йөриләр иде. Сездә бу гадәт бармы, нәрсә бу?
Бар, бар. Яшри дип әйтәбез инде без.
Ничек?
Яшри дип әйтәбез. Яшриләр, җирләр дип әйтәбез инде. Яшрилеп дигән сүз инде, яшрилеп дигән сүз. Крашында инде яшри дип әйтәбез инде. Әй, Нардуган бәйрәме бит инде ул. Ne kiyinip, idöniye kırıp, jidesinden alıp, jidesinden işin mi? Ayy, jidesinden alıp, 19'una katlık. 19'u indi, ak kiyin kiyineler indi ansısında, mine, ak kiyip, tegen içtiler hele. Zatu, mine, tak, taklık şekillik. Ayy, şıbırkılar bilen usal canlarını uzatıp, direyteler indi, şıbırkı şartlatıp, 19 ansısı. Менә шушы җидесеннән алып 19 гыйнварга хәтлек, крещениегә хәтлек шушы яшерү вакыты безнең бара. Аллага шөкер, хәзер дә дәвам итәле, яшьләр ансында онытмыйлар, Аллага шөкер. Киенеп, йорт белән йорт сайын, менә дусларына, туганнарына шулай итеп кереп.
Кунак булып чыгып китәләрме алар?
Кунак булып чыгып киткәннәре дә бар. Алар арасында инде әзрәк олырак яшьтәге кешеләр, опять же, менә шундый имам укучылары да бар инде аның. Ие, кунак булу дигән сүз инде ул.
Моның нигезендә нәрсә ята? Менә бит инде ул танытмыйча килеп керә өйгә.
Менә ничек дип әйтим инде. Яшри кермәгән өй яхшы түгел дип әйтәләр аны. Яшри кереп килештеләр. Шуннан соң менә ул ак теге нидер көне бар бит инде. Менә 19 көне кашманнарга 18-ннән җыенасың бит инде. Кашманнарга зур бәйрәм бит инде. Безнең авылда тоже бик зур иттереп нишлиләр инде нишлиләр. Беләмим, менә 18-нә яшерә кергән өйгә әбиләр инде дә олы апалар дип әйтик, менә без инде хәзер дә үзебез олы булмасак та, беләбез бөтен җирне, бөтен нидә инде иман укып, шәм белән бөтен ишек алларына, бөтен өйләрне укып, иман әйтеп, каш куеп чыгабыз инде ишегезләренә. Нашар ниләр кермәсен дип. Нашар ниятләр булмасын, нашар адам шундый кешеләр кермәсен дип, менә шайтаннар җирмәсен дип әйтәләр бит инде.
Рождествога махсус ризыклар пешерәме Ташкирмән авылы халкы?
Бөтен ризыкны пешерәләр, алай теге аерым махсус ризык дип, болай мин хәзер үзем генә төгәл генә әйтә алмыйм. Беләм мин башкыч пешерә торган көн бар икәнен. Тәңге күккә менгән көн дип әйтәләр. Ансысы октябрь айларында буламы, менә кайсыдыр бер бәйрәмдә була. Алды ни?
Ә монда инде монда инде кунак табын әзерләнә.
Әйе, кунак табын әзерләнә, ул без әзерләнгә нидән ризык, оннан, камырдан пешерелгән ризык обязательно.
Итлеме ул, итсезме?
Итле инде, хәзер ураза беткәчтен итле буланнар соң, уразадан чыга бит халык.
Сез менә үзегез егездә нәрсә пешергә җыенасыз?
Ул инде бер мин теге минем үземнең ир затлары булгачтын үш пишмау инде без обязательно. Менә шулай дип әйтәбез инде. Хәзер инде дәрәк современный ирагырак булып утырабыз. Алдангы заманда менә без әбидә әби белән яшәгәчтен без үзебез һәр вакытта да беләбез. Безнең җомырка калҗасы дип әйтәләр инде, аны беләсез инде теге. Әни, омлет шикерлек, аны нигә тыгып, пиштә шундый зур, нидә табакта иттереп пешерәләр. Ул шундый зур иттереп ни инде. Менә улы апалардан ишеткәнем. Бунда гомердән без әнә шушы җомырка калҗасы пешерелгән инде. И гомер гомердән ни, бутка пешерелгән. Тары белән дөгене бергә кушып, зур иттереп табынга менә мин аны чиркәү янына җыйналар, Троица бәйрәменнән соң бер атнадан соң шат уены була бездә. Шул вакытта да апалар зур иттереп нигә пешереп, сөтле бутканы инде май белән сыер май белән менә шул вакытта алып чыгалар. Бөтен халык нишләсен капсын дип. Менә монда да табында обязательно каша дружба дип әйтәләр инде, тары жармасы белән рис жармасын бергә пешереп. Шундый ризыклар икәнен. Дуслар да килеп тора, туганнарыбыз да, без янәшә генә торабыз, өч сеңел. Аллаһа шөкер, әти-әнием исән, барыбыз да, әлебез дә, беребез дә, бер көн беребез дә, менә шулай җыелышып, бер-беребезнең хәлебезне белеп, шулай итеп яшәп ятабыз.
Шушы бәйрәмгә караганрак, нинди җыры бар сүрәк ансамбленең бер куплетын, бәлки, бәйрәм уңаеннан җырлап та бирәсез?
Кунак чакырган чакта, менә һәр вакытта шушы җырны җырлыйлар инде менә.
Әйдәгез.
Шушы гына байныңдай босағасын, бақыр білен гүнәдей батырған.
Раштуаны билгеләү турында сөйләүне Башкортстан хәбәрләрендә дә дәвам итәрбез, ә хәзер соңгы хәбәрләрне исегезгә төшерәбез. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Афганстан президенты Хамид Карзай эшкенлек рәсми сәфәр белән Вашингтонда булачак АКШ президенты һәм Американ җитәкчелеге вәкилләре белән очрашу барышында Афганстанда күчеш чорында афган иминлек кешеләрен ныгыту, икътисади һәм сәяси проблемнар һәм илдә сылых урнаштыру мәсьәләсе тикшереләчәк. Ике ил җитәкчесе афган иминлек кешеләре хезмәткәрен әзерләү өчен Афганстанда ничә американ хәрби калачагын хәл итәчәк. Бүген Дәхлидә 23 яшьлек кызны кешеләү һәм үтерүдә гаепләнгән 5 кеше мәхкәмә каршына басты. Матбугат чаралары вәкилләре мәхкәмә бинасына кертелмәде. Хөкемдар утырышта тәртип урнаштыру алмау сәбәпле тыңлаулар кичектерелгән иде. Гаепләнүче 5 кешегә үлем җәзасы, ягъни 17 яшьлек 6-нчы шикләнүчегә утырыш яш үсмерләр өчен аерым мәхкәмәдә узачак. Медицина институтында белем алучы кызга һөҗүм 16 декабрь көнне була, бер атнадан соң ул Сингапур хастаханәсендә вафат була. Казанның Савин районы полиция бүлегенә китерелгән 29 яшьлек ир кешенең үлеме хәзергә булган мәгълүматларга караганда исерткә ишемлек куллану сәбәпле дип билгеләнгән. Алдагы көнне полицияга бергә яшәгән хатын кызны кыйнаган өчен исерек ир кеше китерелгән иде. Ул полиция бүлегендә тәрәзәне ваткан һәм кулын яралаган, хәле начарланган ир кешегә ашыгыч ярдәм чакырганда 40 минуттан килгән табиблар ир кешене коткарып кала алмаган. Соңгы хәбәрләрне кыскачасы белән Ландыш Харасова булды. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз ozatlik.org. Siz Ozatlik Radyosu'nu tanısınız. Başkartistan yoğalıkları bilen devam etemiz. Meniru Afin'ni tanıyık.
Başkartistan'da yoğalık kanikulları devam etemiz. Бүгін 7-ші ғинвар Раштуа бейрәме, 6-ші ғинвардан 7-сіне түнін республикадағы барлық шіркеулерде Ғайса пәйғамбәрінің туған күні оңайынан ғибадет қылулар ұзды. Борай районында, Башқұстанда бірінші тапқыр қор кезерлерде, қорда ергіш моторлы шаналарда ярыш ұзды. Онда қатнашушылар 40 километр yol ұзып, yolda 20 oranını fotoğa tüşürüge deyiş idi. Balalar üçün ise kışkı sabantoyu uyuşturuldu. Əligi şaralarını uyuşturuşu İlfat Minhajev gelişekte mundu beyrəmini tübək olara itu xiyalı bilən yaşavların iriştirdi.
Birinci mərtəbə Respublika kimənində ota bizim sarınavaniya. Allah'a şükür, yıldan yılğa biz Allah'a birsə zor atırıqa biz bu sarınavaniyini. Yıldan yıldan bizgə Allah'a birsə qunaqlar, kurşurlar, kurşur regionlardan kilərgə tərəvçilər var.
Bu buraydan İlfat Minhajev buldu. Yeni yıl bayramı kanikullarında zor vakiqalar yok. 5-ci ginvar Ufada hokey boyunca yaşlar arasında dünya birinciliği oyunları tamamlandı. Oyunlar başkalanan Ufa Arena hem sport saraylarında vızdı. Onda dünyanın 9 ilinden atap etkende Kanada, Slovakiya, Amerika, Germaniya, Швеция, Финляндия, Чехия, Швейцария, Латвиядан килгән спортчылар катнашты. Уеннарга барлыгы 1000 кеше килгән иде. Шуларның 350-се спортчылар. Дөнья беренчелеге узган елның 26 декабрендә башланган иде. Уеннар Америка такымының җиңү белән тәмамланды. 2нче урында Швейцария, 3нче урында Россия хоккейчылары. Уеннар ябылыр алдыннан Башкортстан президенты Рустам Хамитов, хоккей буенча Дөнья Федерациясы президенты Рене Фазель һәм Русия хоккей федерациясы президенты Владислав Третьякны кабул итте. Рустам Хамитов үзенең дә хоккей яратуын балачакта -30 градуста мәктәптә бармаган көннәрдә дә хоккей уйнарга чыгуын искә төшерде. Россия хоккей федерациясы президенты Владислав Третьяк Рустам Хамитовка Сочи Олимпиадасына багышланган хоккейче төшкән көмеш медаль тапшырды. Башка яңалыкларга килгәндә, Уфа лимонариясында гадәттән тыш хәл булып алды. 1300 лимон агачы һәм йөзләрчә башка экзотик агачлар, үсемлекләр үскән лимонарияда 5-нче гыйнвар иртәнге якта ут өзелде. Температура 6 градуска кадәр төшкәч, агачларны коткару өчен хезмәткәрләр ушаклар ягарга мәҗбүр булган. Аннан шәһәрнең коткару хезмәте вакытлыча җылыткычлар белән ярдәм иткән. Бүгенге көнгә һәлакәт бетерелгән. Шуны да әйтергә кирәк, бу лимонарияда ел саен 25 тонна лимон җыеп алалар. Инде яңа елга фаразлар һәм теләкләр, алар белән Башкортстан Татар җәмәгатьчелек оешмалары активистлары бүлешә. Татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Рәмил Хөсәенов:
Без уңышлы гына эшләп китсәк, менә үзебезнең оешманы эшләтә алсак, татар иҗтимагый үзәгенең, анда бик яхшы гына нәтиҗәләргә ирешеп була. Шул исәптән үзебезнең бөтен районнарда, һәр хәлдә күпчелек районнарда оешмабызның филиалларын төзү, анда бүлекчәләрне төзү. Шушы бүлекчәләр аша ул район кешеләренә, шул районнарның авыл кешеләренә чыгу. Андагы яшәгән татарларны ничек булса да без бер милләт дип шушы аң кертү, шушы үзаңын арттыру андагы татарларны. Шул ук вакытта безнең татарларга аңлатырга, без үзебезнең ата-бабаларыбызның җиребездә яшибез дип, без монда килмешәк түгел, читтән килгәнбез түгел, без бер бөтен милләт дип. Ана шундый казанышларга ирешербез дип ышанам мин.
Бу Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Рәмил Хөсәенов булды. Тию идарәсе агзасы Вилла Тыпов:
2013 ел татарлар өчен мин алама булыр дип исәпләмим. Куркыныч һәм дә хәвефле булыр дип исәпләмим. Милләт буларак без иң авыр вакытта милләт өчен сакланганбыз икән, телебез, моңыбыз, шәхесләребез бар икән. Әлбәттә, ул шәхесләр басым астындалар. Әмма ләкин безгә дәүләтчелеккә һәм дә яшәүгә теләгебез, дәртебез бар икән. Без нинди генә елан елы булмасын, безнең халык, татар халкы яшәячәк. Һәм дә елан елында Госдума, яки федераль үзәк хакимияте безгә нинди генә басым ясаса да, хәйләкәр иттереме или туры басым ясаган хәлдә дә ул татар халкына беренчектә аның аңын бетерүгә табан итермәячәк. Татар халкы барыбер азатлыкка, үз алынлыкка барыбер ынтылачак. Мин шулай дип күрәм бу елны.
Бу тию идарасы агзасы Вилатыпов булды. Милли хәрәкәт ветераны Вилдан Фаткуллин.
2013 елда без зур өметләр баглыйбыз. Менә шушындый энергияле Альберт Мөхәммәдиев кебек үзебезнең эш куарлар милләт ягына борылсалар, татар әле уянып та китәр иде. Менә безгә Татар уян дигән газетаны югалтмаска иде. Ул татарны уята һәм теге халык ихтияр дигән газетаны да халыкка тарату аны чыгаруны ныклап ыштырырга кирәк иде. Әтеге универсиада дигән нәрсә ул татарны сыйыклар өчен генә. Аны Фәүзия Бәйрәмова әйткәнчә, безгә татарны тупларга, аның менталитетын торгызырга, тирелтергә кирәк иде. Менә шушы яктан гына 13-нче елга мин зур өметләр баглыйм.
Бу милли хәрәкәт ветераны Вилдан Фаткуллин булды. Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты агзасы Рейс Карашурин.
Мин көтәре мына берләшүне үзебезнең татарлар кешел монда. Ничек кенә булмасын безне битерәлмәй ишәкләр. Безгә менә берләшергә кирәк, үзебезнең депутатларыбызны сойларга кирәк, үзебезнең менә кешеләребезне поддерживать итеп, шунда кешеләрне алга чыгарып, алар аша менә үзебезнең ихтыяҗларыбызны хәл итүне тырышырга кирәк. Мин шулай дип уйлыйм. Бүтәнчә безнең хәлебез юк. Безгә авыр булыр, конечно, менә әлеге законнар әзерләнә, теге милли сәясәт буенча. Анда республикалар бетерү турында да бара. Менә шуның өчен без актив катнашырга тиешбез. Ничек кенә булмасын, республикаларда булырга тиеш, конечно, менә шушы ук Татарстан, шушы ук Башкортстан только политикасы үзгәрергә тиеш монда. Тигезлек булсын монда. Менә шушы тигезлек өчен көрәшергә кирәк. Халыклар белән дуслык булсын. Аерып кына ниндидер милләтне күтәреп, калганнарга игътибар бирмичә, алай булмас, алай булырга тиеш түгел. Без именно законны үткәрүдә таләп итәргә тиешбез. Менә шушы конституцияны, конституция телгән икән Милли телебездә балаларны тәрбияләргә, укытырга, ул булырга тиеш безгә. Юл табарга шуны менә хөкүмәт шуны ашырсын тормышка, менә шушы законнарына. Менә шушыны мин көтәм менә шулай, шуны көтеп кенә түгел, үзем дә катнашам, бүтәннәрдә дә менә шуларга чакырам менә шу. Без актив булыйк менә шушында, и принципиально булыйк менә шушы. Действительно, бездән башка беркем дә безнең эшләр эшләмәячәк. Сәяси эшләрне дә, мондый эшләрне дә үзебезне кайгыртып, законным образом добиваться.
Бу Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты агзасы Рейс Карашурин булды. Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәрияте шурасы агзасы Шамил Нәҗмәтдинов.
2013 елда шәхсән мин үзем яңа сайлаулар булыр дип көтәм. Яңа бик күп каршылыклы чаралар булыр. Мәскәүдә һәм бик зур шәһәрләрдә шулар аркасында курултай депутатларын, дума депутатларын яңа сайлаулар булырга мөмкин. Шулай ук республикаларда, өлкәләрдә губернаторлар, президент сайлаулары булыр дип өметләнәм. Чөнки алар кичәге кешеләр, алар депутатлар, дума депутатлар һәм шулык Единая Россия тарафыннан куелган губернаторлар, алар эшкә яраксыз, булдыксыз кешеләр дип саныйм. Чөнки алар астан үскән кешеләр түгел. Даже партия вакытындагы булса да, комсоргтан, партком секретарыннан, райком секретары, завод директорлары булып әкренләп күтәрелгән кешеләр бар иде, тормышта тәҗрибә туплаган. Ә бүген көндә кем күбрәк акча урлаган, шул губернатор булды, шул дума депутаты булды. Алар халык өчен уйламый, илне аска табагына сүриләр.
Без Шамил Нәҗмәтдиновтан сайлаулар җиткәч, тавыш бирүче буларак булса да, татарлар искә төшмәсме дип тә сорадык.
Юк, бу сайлауларның татарларга ярдәме тимәсе мин, алдагы сайлаулар сып оминаларны үтсен дип көтсәм дә, алар, наверное, кара рухшы урыс шовинизмы астында, урыс казак партиялары, православ партиялары сайлаулары булыр дип уйлыйм. Чөнки мусулман или татар, или урыс булмаган халыклардан партия төргә ярамый, шул ук вакытта славян союзлары или христиан союзлары дигән партия алар төзелә һәм бүтүнесе дә даже без соңгы вакытта уйлап йөргән демократиктер дип уйлаган Яблоко, аның Башкортстандагы бүлекчә җитәкчесе Наумкин да үзенең өктән түгел бер чыгышында карашын уздырды. Наумкин ул демократик фикерле кеше түгел, ә шул ук Жириновскийлар белән дигәндәй урыс фашистлары белән бергә йөргән кеше дип уйлыйм мин.
Бу милли мәдәни мөхтәрият шурасы агзасы Шамил Нәҗмәтдинов булды. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Сез Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Омски татарлары өчен 2012 ел уңышлы да, югалтулы да булды. Яшьләр тупланды, чаралар күп булды, ләкин аларның күбесе татарча сөйләшми. Авылларда татар мәктәпләре ябылды. Розалия Сайганова тулырак итеп сөйләр.
Омскида 1989 елда татар хәрәкәте үсеш алганнан бирле милләттәшләребез өчен күп санлы чаралар оештырыла. Бу инде гадәти күренешкә әйләнде дисәк тә, ялгыш булмас. Аларны кыскача гына санап киткәндә, Умырзай ансамбленең һәм авыл районнарының үзершән сәнгать коллективлары эшчәнлеге, татар әдипләре иҗатына сугыш һәм тыл ветераннары хөрмәтенә багышланган максатлы кичәләр, балалар һәм өлкәннәр өчен оештырылган кичәләр, мин татарча сөйләшәм чәк-чәк пати бәйрәмнәре һәм башка күп санлы чаралар. Кайбер чараларга аерым тукталып китү дә урынлы булыр. Сүзебезне балалар белән эшләүдән башласак, беренче чиратта өлкәнең Тары шәһәрендәге балалар иҗаты үзәге каршында эшләүче Якташ төркеме турында булыр. Ел әйләнәсендә Якташ төркеме уңышлы эшләп килде. Балаларның ике истәлекле сәфәре булды. Беренчесе 2012 елда алар Төмән өлкәсенең Тубыл шәһәрендә оештырыла торган Искер җыен фестивалендә катнашу. Якташ коллективының вокал җитәкчесе Альфира Декет сүзләренчә, әлеге фестивальгә бару балалар өчен генә түгел, аның үзе өчен дә үтә әһәмиятле булган.
Фольклор, эстрада это без поём. Мин посмотрела, когда фольклорные коллективы, и мин теперь поняла, как нужно работать. Мин неправильно работала до этого, мин неверно делала. Надо эстраду подальше, татарман фольклор.
Мин балаларга эстрада җырларын гына өйрәтәм. Дөрес эшләмәгәнмен. Халкыбыз киләрен, борынгы җырлар нәрәту фольклор күренешләр әзерләү зарур икән. Инде эшебезне төптән үзгәртәчәкбез, ди Әлфира ханым. Якташ төркеменең икенче сәфәре Владивосток шәһәренә булды. Якташ балалары Мая Федерация дип исемләнгән 12-нче Бөтенрусия милли мәдәниятләр фестивалендә катнаштылар. Тары шәһәренең балалар коллективы 2001 елдан бирле Океан Бөтенрусия балалар үзәге каршында оештырылып килүче. Әлеге фестивальдә татар мәдәниятен күрсәтүче бердән бер коллектив булды. Коллективның җырчысы Фәрит Кырманов Океанның шәрәфле бүләге мактау кагазы белән бүләкләнде. 2012 елда Омскиның шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте каршында эшләүче Ялкын яшьләр оешмасы эшчәнлеге шактый җанланды. Оешманың 6 вәкиле Казанда үткән 5-нче Бөтендөнья татар яшьләре форумында катнашты. Зур хыяллар, изге теләкләр белән кайттык, төрле максатлар куйдык, диделәр яшьләр форумнан кайткач.
Приехали полны идеями после форума. Видим, какие у нас есть проблемы. Все это перебрали, пока ехали. Все это записали, поставили цели, которые хотим увидеть. Цели и действия будущие. Мы хотим активно действовать. Связи много появилось, много опыта понабрались. Люди, рассказывая свои действия, свои проблемы, мы видим на чужих ошибках, на чужих действиях свои результаты, вот что мы можем, что мы не можем, что у нас все получится, это связи именно, то, что мы связались с другими странами, нам даст, я уверен, много.
Ярый, уңышлар телим, нәтиҗәле булсын, баруыгыз.
Рәхмәт, Виктор.
Бу Ялкын оешмасы рәисе урынбасары Равиль Хөсәйенов булды. Дөрестән дә, яшьләр хәзер Ялкын оешмасына шактый кешене җәлеп иттеләр. Һәр атнаның пәнҗе шәмбесендә татар телен өйрәнергә, киңәшләшергә, эш планнарын билгеләргә җыелалар. Күпчелеге Умырзая татар башкорт фольклор ансамблендә шөгыльләнә. Омскиның милли мәдәни мөхтәрияте белән бергәләп яшьләр татар кызы һәм татар егете бәйгесе үткәрделәр. Башка еллардагы бәйгеләрдә егетләр һәм кызлар аерым ярышкан булсалар, әлегесендә яшьләр сәхнәгә бергә чыктылар. Мондый чаралар яшьләрне татар рухында тәрбияләү, туган телгә, мәдәниятка җәлеп итү, гореф-гадәтләрне, йолаларны оныттырмау максатлары белән оештырыла. 2012 елдагы бәйгедә татар егете исеме биремнәрне җиңел һәм үзенчәлекле итеп үтәгән һәм оста итеп татар биюен башкарган Рөстәм Муллабакиевка бирелде. Татар кызы исеменә барлык биремнәргә иҗади килеп татар телендә генә сөйләгән Альбина Фәхретдинова лаек булды. Альбина белән әңгәмә корабыз.
Син менә татар кызы 2012 елда. Син үзең канагатьме? Үзең көткән идеңме? Мин уйлаган идем, беренче урын алырмын дип.
Нет, я не думала, что, конечно, займу первое место. Я думала, будет другая девочка. Она тоже очень достойна. Просто, наверное, действительно знание татарского языка говорить как-то больше получилось в этот раз у меня. Было подготовиться в этот, направить себя. Все равно татарка же должна разговаривать на татарском языке. Алла Берсаки. Башкирия Гекита, Монтас или Шама.
Но барабы меня озганны бит бокудан эйбэткене. Башкалар нишлептер укрға, олар курықтыларма, укиалмадыларма.
Не хотели просто, может быть. Думали, что это не так важно. Я считаю, что это очень важно. Татарский язык.
Әңгеме Әлбина Фәхретдинова белән булды. 2012 елда мин татарча сөйләшәм, шәк-шәк пати акцияларын оештыруны да Асылда Ялкын оешмасы яшьләре башкарды. Яшьләр әлеге бәйрәмнәрне ял көннәрендә халык күпләп җыела торган урында Омскиның Үзәк ял паркында үткәрделәр. Бу шәк-шәк бәйрәмендә эшләнгән язмадан өзек булды. Ялкын оешмасы яшьләре балалар өчен үткәрелә торган Сабан туе бәйрәмен оештыруда да актив катнашалар. Әйтергә кирәк, Омскида балалар өчен милли бәйрәм шәһәр күләмендә 2010 елдан бирле үткәрелеп килә. Татар халкының милли бәйрәмен фәкать балалар өчен генә үткәрү балаларда, ата-аналарда гына түгел, хакимият даирәләрендә дә хуплау тапты. Һәм Сабантуй һәр даим шәһәр хакимияте, мәдәният департаменты ярдәмендә оештырыла, һәм әлбәттә игенәчләр дә ярдәм итә. Омскиның милли мәдәни мөхтәрияте шурасы рәисе эшмәкәр Тамир Әлембаев Сабантуен үсеп килүче яш буын өчен махсус оештыру зур әһәмияткә ия дип саный һәм аны үткәрүгә зур өлеш кертә. Быелгы бәйрәмгә дә рәхмәт хатлар эшләүгә, транспортка, призлар, бүләкләр алуга тотылган чыгымнарның саллыгына өлешен ул түләде. 2012 елда Омскида шәһәр Сабантуе да үткәрелде. 5 ел дәврендә үткәрелеп килгән бу бәйрәмне халык көтеп ала, һәм анда шәһәр халкы гына түгел, авыллардан да килүчеләр шактый була. Омски татарлары тормышында 2012 елда бик зур үзгәрешләр булмады, ди татар дөньясы баш мөхәррире Гөлсинә Әхмәровада. Шулай да газетабызның даими нәшер ителеп торуы, атна вакыйгалары белән байытылуы халкыбыз өчен зур әһәмияткә ия, ди Гөлсинә ханым.
12 елга күз салсаң, ондый глобаль рәвештә бернинди үзгәрешләр булмады. Да кебек стабиль һәм тынычына үткән ел булды дип саныйм мин. Шул стабиль тормышта Омск татарлары өчен мөһим булган вакыйга. Ай саен газетаның чыгып килүе инде ул үзе бер әһәмияткә иядер. Чөнки күпләрнең белүенчә газета бер кеше хисабына чыга финанслы, аны Тамир Алимбаевич Алимбаев, Енисей корпорациясе президенты һәм мөхтәрият рәисе. Шул бер генә кешенең бөтен газета чыгаруына да халыкка җиткерүендә үз өстенә алуы, ул инде үзе бер вакыйга. Атна вакыйгаларының кушылып чыга башлавы да Омск татарлары өчен бик зур әһәмияткә ия. Чөнки кайтавазлары бик күп, кем генә әйтми, шалтыратмый, хатлар да килә. Татарстан хөкүмәтенә рәхмәт әйтеп, чөнки Татарстан хөкүмәтенең проекты бу. Бүгенге көндә ул 22 регионда 90 мең тираж белән чыгып килә бөтен Россия буйлап.
Бу Гөлсинә Әхмәрова булды. Ноябрь аенда Омскига эшлекле сәфәр белән татар галимнәре килеп китүе дә бик мөһим вакыйга, ди Гөлсинә ханым. Казан кунакларының төп максатлары Василий Вильгельм Фридрих Ратлофның 40 елдан соң 2012 елда Татарстан китап нәшриятендә кабат басылып чыккан Көньяк Себердә һәм Джунгар далаларында яшәүче төрки кавымнарның сөйләме дигән китабын тәкъдим итү иде. Омскига филология фәннәре докторы профессор Фәрит Йосыпов, Казан федераль университетының филология һәм сәнгать институты татар филологиясе бүлеге мөдире профессор Флера Сәйфуллина, шул ук университетның доценты, филология фәннәре кандидаты Илһам Гомәров килделәр. Казаннан килгән галимнәр Омскида һәм өлкәнең Тары шәһәрендә халык белән очраштылар. Әйтергә кирәк, Ратлыфның 140 елдан соң басылып чыккан китабы күпләр өчен ачыш булды. Казанда бөтен дөнья татар конгрессының 5-нче съезды эшләгән көннәрдә Омски вәкилләре Казан федераль университетында әлеге татар галимнәре белән тагы бер тапкыр очраштылар. Очрашу барышында Омски җирлегендә фәнни конференция оештыру турында да сөйләшү булды. Мондый зур чараны киләсе елның октябрь-ноябрь айларында үткәрү мөмкин булыр дигән карарга киленде. 5-нче Бөтендөнья татар конгрессы делегаты Тамир Алимбаев Умырзая ансамбленең тотраклы эше, ел әйләнәсендә концертлар белән шәһәрдә генә түгел, өлкәнең татар авылларын иңләп бүләп йөрүе дә татарны берләштерүче, аның үзәнен үстерүче, милли кыйммәтләрен барлаучы мөһим эш дип саный. Умырзая халык ансамбле 2012 елда өлкәдә концертлар белән йөрүдән тыш Самар шәһәрендә үткәрелгән Түгәрәк уен татар фольклоры фестивалендә чыгыш ясап, махсус бүләккә ия булды. Коллектив Бөтендөнья татар конгрессы чакыруы буенча Казанның милли мәдәни үзәгендә концерт куеп, Казан тамашачысының мәхәббәтен яулады. Татарстан Яңа гасыр теле радио шәркатенең җирлек алып программа аша халыкка Сибир татарлары җырларын ишеттерде. Омск үзешчәннәренең иҗатын Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ренат Закиров уңай бәяли.
Омскты каласыннан килгән милләттәшләребез шушылар инде алар. Соңгы 10 ел эчендә 2 тапкыр заманга үтәбез. Бу фидакыр кешеләр Сибир җирендә татарлыкны, татарны саклаучылар. Алар артистлар гына түгел, алар татарның чын идеологлары дип әйтердем мин. 90-нчы еллар башында милли хәрәкәт барлыкка килгән чорда бик күп теләкләрдә беренче чиратта менә шушындай коллективлар, сәнгать коллективлары оешты. Алар татарны уяту эшендә үзләренә бик күп көч куйдылар.
Сез Ренат Закировны тыңладыгыз. Өлкәнең татарлар тупланып яшәүче авыл районнарында да үзешчән сәнгать коллективлары оештырылган һәм алар уңышлы гына эшләп киләләр. Мәсәлән, Большевич районы Үләнкүл авылының Наза ансамбле Омск өлкәсендә генә түгел, чит төбәкләрдә дә танылган коллектив. Үләнкүллеләр Түгәрәк уен фестивальләрендә югары дәрәҗәле дипломнар яулады. 2012 елгы Түгәрәк уенда Наза ансамбленең яшьләр һәм балалар төркеме 3-нче урынга лаек булды. Большевичия татар мәдәният үзәге рәисе Зәлифә Рахмангулова сүзләренчә, авыл хакимияте тырышлыгы белән күптән түгел Үләнкүл мәктәбе янында махсус хоккей кабы ачылды. Авыл балалары өчен бу күптән көтеп алынган мөһим вакыйга булды. Алар тулысынча хоккей киемнәре белән тәэмин ителде, ди Зәлифә ханым. Шулай Омский өлкәсендә татар мәдәният эшләре 2 елдан артык шактый тотрыклы рәвештә бара дисәк, ялгыш булмас. Ә менә мәгарифкә килгәндә, бу өлкәдә шактый проблемнар бар. Россия күләмендә барган милли телләрне мәктәпләрдән әкренләп кысырыклап чыгару сәясәте Омскны да читләтеп үтмәде. Моннан 20 еллар элек өлкәдә 66 татар авылы бар иде һәм аларның 22-сендә татар теле укытыла иде. Хәзер исә Омск өлкәсендә татарлар тупланып яшәгән авыллар саны 60-ка да тулмый. Мәгариф министрлыгының 2010-2011 уку елында биргән рәсми мәгълүматлары буенча аларның бары тик 7-сендә генә татар теле укытыла, ә өлкә үзәгендә исә бер генә мәктәптә дә татар теле дәресләре юк. Бары тик шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте каршында якшәмбе мәктәбе эшли. Анда 20-гә якын бала татар телен өйрәнә. Туган теле укытылмаган татар авылы исәбенә Ус Ишим районының Илчебага авылы да керә. 2 ел элек мәктәп яшендәге 47 мәктәпкәчә яшьтәге 10 баласы булган Илчебага мәктәбен Рус авылы Ерковы мәктәбенең бүлекчәсе итеп калдырганнар һәм шул ук елны татар телен укытуны туктатканнар иде. Ә инде 2012-2013 уку елында бу саф татар авылында мәктәп бөтенләй эшләми. Илчебага мәктәбендә күп еллар эшләп ялга чыккан укытучы Галия Ниязова сүзләренчә, мәктәпне уку елы башланыр алдыннан гына төзекләндерү мөмкин түгел дип ябып куйганнар.
Эксперт, когда проверял Айтхен, таких школ в районе много. Айтсын күп ондай мәктәпләр, но нигде юкмыйлар, экспертиза не проводит.
Эшләп торган мәктәпләр шунда
бар. Да, эшләп торган, да. И ул әйткән, как посмотрит ваше начальство, везде стоят школы. То есть
район башлыгы.
Да, район башлыгы. Шул күптә безгән әйтә, хочет закрыть. И кел татар авылларында мәктәпләр ябылган. Ә Шивәндә была средняя, сделали 9-летку. Чүрмитякита ёптылар.
Бөтенлә ёптылар.
Абаргульта начальная школан ёптылар. Летние это ёптылар.
Бу Галия Ниязова булды. Хәзерге көндә Ерково мәктәбенә балаларны 2 татар авылыннан Илчебага һәм Ибаргүлдән бер генә автобус йөртә. Балаларга тукталышларда транспорт көтеп салкын тия, көтеп ала алмаган чаклары да була, дәресләрен дә калдыралар. Җитмәсә, тимербетон блоклардан төзелгән Ерково мәктәбе салкын, ди Галия ханым. Илчебага балалары өчен әлеге проблемнең бернинди дә уңай шешелеше юк. Хәтта мәктәп сүтәләргә тиеш дигән сүз дә йөри. Балаларның язмышы билгесезлектә. Ә мәктәпкә яшьтәге 10 бала бөтенләй онытылды. Алар 1-нче сыныфка әзерлексез барырга тиеш булалар ди Галия Ниязова. Омскиның шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрият рәисе Тамир Алембаев бу проблемны хәл итүне сорап, өлкә губернаторы Виктор Назаровка һәм мәгариф министры Сергей Алексеевка хатлар юллаган иде. Җавап хаты мәктәпкә дә килде. Мәктәп нык таушалган, төзекләндерү мөмкин түгел дип язганнар ди Галия Ниязова. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп калам. Микрофон алдында Олсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.